Další díl Frankýho finančního podcastu je tady. Vítejte. Je tady se mnou samozřejmě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
A téma, které my tady dneska budeme řešit, je, řekl bych, už docela dost profanované tady v tom našem podcastu, ale ono to vůbec nevadí. Budeme se bavit o hypotékách pro podnikatele v roce 2023 nebo 2024. Možná, Lukáši, pojď na úvod zmínit, proč si vlastně tohle téma vybral, když, jak jsem říkal, ho tady probíráme relativně dost často.
Omýláme to furt dokola, no. Faktem je, že vlastně teď, jak je to období vysokých úrokových sazeb, tak na hypotéku dosáhne dneska málo kdo, jo, nebo respektive je to hodně určitě, to síto, to, ty úrokové sazby dělají prostě velký síto. Tudíž u těch podnikatelů, tak tam je to ještě o to horší, jo, a ty banky vlastně musí začít hledat nějaký nový kreativní způsoby, jak vlastně vypočítávat a uznávat příjem podnikatele a zároveň si to jako ustát před kontrolou, případně od regulátora. No a vymysleli spoustu nových cest a právě bych jako tyhle ty nové cesty tady rád jako znova zase předal, ať o tom posluchači a diváci vědějí. A rovnou bych to teda shrnul i kompletně všechno.
Ne, to si myslím, že má určitě smysl, ale než se do toho pustíme, tak pojďme asi od základů. To znamená, jsem podnikatel, co vlastně bance předkládám, když chci hypotéku?
Jo, tak jednak předkládám to samé, co kdokoliv jiný, to znamená podklady k účelu, podklady k zastavení nemovitosti, nějaký údaje o mně, a pak samozřejmě teda podklady k bonitě, to znamená k mojí schopnosti splácet k mým příjmům. A právě ta bonita je tam, je to, kde se ten chleba vlastně láme. A takže pokud to projdu, tak pokud jsem OSVČ, který je třeba v režimu paušální daně, tak dokládám výpisy z účtu a účetní evidenci, která vlastně k těm výpisům se páruje. A pokud jsem podnikatel, co podává daňový přiznání, tak ideálně doložím jedno až dvě daňový přiznání, to znamená za poslední rok až dva. A potvrzení o jeho podání, výpisy z účtu z měsíce, kdy se hradila daň nebo vracela daň, případně kdy se hradily zálohy na daní, což typicky bývá v červnu a prosinci. Pokud jsem OSVČ, který ještě nepodával daňový přiznání, tak to je zajímavý. S tím už si nově taky umíme poradit. Dřív to šlo jenom v případě, kdy třeba jsem dělal IT činnost pro nějakou společnost jako zaměstnanec a pak jsme se s tou společností dohodli, že teda už to pro ní nebudu dělat jako zaměstnanec, ale budu jim to fakturovat a po půl roce jsem si chtěl třeba požádat o hypotéku, tak vlastně jsem byl nový podnikatel, který vlastně neměl žádnou doložitelnou historii, žádné daňové přiznání, ale v tomto případě tady vlastně byla jasná ta kontinuita toho příjmu, takže na výjimku se tomu to dalo uznat a dalo se skutečně ten příjem z toho vypočítat u některých bank. A pokud se teda samozřejmě schvalovatel je dobře vyspí. A dneska už tohle to umíme i metodicky, jo? To znamená, už to umíme uznat a podmínkou je jenom, abych podnikal alespoň 6 měsíců a nemusí tam nutně být i ta kontinuita. No a pak jsou tady úplně jako takový punkový způsoby dokládání příjmu, jakože třeba doložím jenom 3 výpisy z účtu a z toho se ten příjem spočítá. A pak ještě můžu být podnikatel, který má SROčko, a takže můžu vlastně předložit účetní výkazy tý, nebo měl bych vlastně, pokud si uznám z toho příjem, tak musím předložit účetní výkazy tý společnosti, což je daňový přiznání tý právnické osoby, rozvaha a výkazy zisku a ztráty, obojí v plném rozsahu, opět potvrzení o podání toho daňového přiznání, výpisy z účtu, kdy se hradila nebo vracela daň, a případně výpisy z účtu, kdy se hradily zálohy, což bývá vlastně po čtvrtletích většinou, a přílohu k účetnímu závěrce.
Možná pojďme to rozpitvat podrobněji u těch jednotlivých případů podnikatelských, řekněme. Pojďme začít třeba klasicky osobou samostatně výdělečně činnou, která je v režimu paušální daně.
Jo. Tak první, co je potřeba si teda uvědomit, že když má podnikatel příjem 50 tisíc korun versus zaměstnanec, má příjem 50 tisíc korun, jo, tak když zaměstnanci bude chodit na účet čistá mzda 50 tisíc, tak mu banka uzná 50 tisíc. Mm-hmm. Když OSVČ chodí na účet 50 tisíc korun, to znamená, že faktura je 50 tisíc, tak je to ale braný jako hrubá mzda, stejně jako u toho zaměstnance, a banka mu z toho neuzná 50, ale uzná vlastně něco o něco míň. Jo, tak to je takový základ, co je potřeba si brát v úvahu. A ty jsi zmínil teda OSVČ v režimu paušální daně, tak tam teda se ten příjem bude počítat tak, že já vlastně dodám té bance výpisy z účtu plus účetní nebo daňovou evidenci, a to znamená seznam vystavených faktur, a ta daňová evidence musí sedět s těma výpisama z účtu, to znamená, bude tam vidět, prostě tady jsem vystavil fakturu v červnu a v červenci mi tady ten subjekt zaplatil a to dokládám tím výpisem z účtu. A na základě toho se vlastně ten příjem spočítá úplně stejně, jako kdyby dokládal daňovku. Já si vlastně to daňovku takhle de facto vytvořím, jo, virtuálně. Rozdíl v těch bankách bude akorát v tom, že nějaká banka to po mně bude chtít za poslední rok od 1.1.2021, zatímco jiná banka bude chtít třeba klouzavý rok, jo, a jiná banka třeba už jenom 3 měsíce. Takže v tom se akorát ty banky trošku lišejí, za jaký období třeba to po mně chtějí.
Hmm. Co když třeba podnikám krátce, nebo jsem, dejme tomu, já nevím, letos teprve začal, to znamená ještě to daňový přiznání úplně nemám.
Jo, tak to jsme řekli vlastně, že s tím si poradit dokážeme, buď teda tím způsobem, že doložím tu kontinuitu toho příjmu, což je vždycky lepší, pokud jakoby to mám možnost ukázat, protože pak budu mít na výběr z více bank. Hmm. Pokud bych to ale možnost neměl dokázat, tak je potřeba, abych podnikal alespoň 6 měsíců a pak doložím výpisy z účtu za poslední 3 měsíce společně s daňovou evidencí, nebo aspoň z těch výpisů musí jasně vyplývat, že tam mám tu fakturaci. A vlastně na základě těch 3 měsíců já to přepočítám jakoby na celý rok a pak si z toho zase virtuálně vytvořím to daňové přiznání a vypočítám ten příjem z toho, jakoby to daňové přiznání tam bylo za celý rok. A nefunguje to ve 100% případů, jo, ale rozhodně pro spoustu podnikatelů to bude cesta vlastně jako jít.
Možná ještě pojďme se podívat na případ, kdy teda reálně to daňové přiznání mám, takže jak se to počítá u něj.
To znamená klasika.
Ano, jo, naprostá klasika.
Naprostá klasika. To znamená, doložím teda to 1 až 2 daňové přiznání. Banka po mně může chtít většinou jenom 1, někdy to budou i 2. Opět lepší, když tam je ta historie, je tam vidět třeba nějaký vzrůstající trend a podobně. No a v rámci toho daňového přiznání já teda buď můžu vždycky přiznávám reálný příjmy, to je jasný, a buď přiznávám reální výdaje, anebo paušální výdaje. Jo? To znamená, buď té bance říkám, vydělal jsem 1 000 000 a k tomu jsem měl 900 tisíc výdaje, anebo ty výdaje já neeviduju, nechci evidovat, nechci mít krabici od bod s účtenkama doma, a tak říkám, mám z toho používám paušální výdaje 60%, čili 600 tisíc. Tak pokud vezmu v potaz ten první příklad, to znamená, že používám reální výdaje, no tak ty reální výdaje používají lidi, co je mají větší než ty paušální. A tam je bohužel ten výpočet velmi nevýhodný, protože prostě já v tom daňovém přiznání jasně říkám, měl jsem 1 000 000 a z toho 800 náklady, tak moje příjmy byly 200 a to prostě neokecáš. Není jak, řekl to finančáku, tak nemůžeš za bance říkat něco jiného. A tady tam prostě v tom úplně nejlepším případě jsi to vyvidělí 12 a máš příjem. Jo? No a pak teda některé banky ale umějí udělat to, že řeknou OK, my ti to nebudeme počítat z těch reálných výdajů, ale budeme ti to počítat z obratu, jo? Protože máme prostě spočítaný, že teda když máš nějaký obrat, tak z toho obratu většinou je nějaký takovýhle příjem. Jo? A kam má to smysl třeba od obratu 1 000 000 a vejš, jo? Protože do toho, do té částky bych řekl, že z toho ten příjem takový moc nevykouzlíš.
To může být, promiň, i podle odvětví teda pravděpodobně, ne?
Určitě.
Že prostě ajťák pravděpodobně ty náklady bude mít mnohem nižší, dejme tomu v tom celkovém obratu, než prostě, když nakupuju stroje třeba.
Ano, je to určitě podle odvětví, stopro. Mimochodem zmínil jsi toho ajťáka, tak ajťáci drtivá většina z nich používají paušální výdaje, jo? Tak ty se vůbec jako reálnýma výdajemi nezabývají, protože skoro žádný nemají, jo? A tam je ten vlastně výpočet úplně nejvýhodnější u těch lidí, co používají ty paušální výdaje. Buď to bývají třeba advokáti, daňoví poradci, ty mají 40%, nebo ty ajťáci, marketáci, podobně, tak ty mají 60%, obchodáci. A pak jsou samozřejmě nějaký ty řemeslný povolání, ty používají ten 80% výdaje paušál. Tak tam vlastně všechny ty banky, většina těch bank dneska vlastně dělá to, že si uvědomují, že ty paušální výdaje, když ten člověk používá, tak ale reální budou nižší. A tím pádem vlastně uznají jakoby větší podíl z toho příjmu a tam už se jenom lišejí ty banky mezi sebou, která uzná toho víc a víc. Jo? A tam jsme si vlastně mimochodem i říkali, my jsme tady díl o hypotéce pro ajťáky a advokáty, tam jsme vlastně říkali o tom, že ještě na základě čestného prohlášení o reálných nákladech, já jsem dokonce to schopný stáhnout třeba jenom na 15% a 85% si nechat vlastně uznat to příjmu.
Takže tady v tomto případě velmi flexibilní bych se nebál tvrdit. Pojďme se podívat třeba i na případ, ty už se to vlastně zmiňoval v úvodu, že my vlastně reálně u těch podnikatelů umíme vzít ten příjem za poslední 3 měsíce a z toho spočítat příjem tak, že si vlastně udělám podle těchto 3 měsíců obrázek za celý rok. Chápu to správně?
Ano, chápeš to dobře. Nejde to úplně u všech. Jde to o vybraných profesí. Těma profesama jsou třeba například i ajťáci, advokáti, architekti a podobně, lékaři a tak dále. Ale i další jakýkoliv odvětví, kde ale budeš fakturovat převážně jednomu subjektu. Jinými slovy, ta banka ti tak jako trošku říká, že pokud děláš švarc, seš náš člověk, jo. A je to tak prostě, jo.
Přizpůsobili, co?
Přizpůsobili se, no. Mm. No a v ten moment vlastně my jsme schopni skutečně vzít poslední 3 měsíce, přepočítat je na celý rok a podle toho, teda, jaký povolání to je, tak ti uznám 55 nebo 70% do příjmu. To znamená, regulárně ti vezmu, já nevím, poslední 3 měsíce si fakturoval 100, 100, 100, jo, tak fakt tam to ani musím přepočítat celý rok, tam prostě řeknu, OK, průměr z toho je 100 a seš ajťák, tak já ti uznám 70 tisíc a 70 tisíc je tvůj uznatelný příjem. Seš markeťák, uznám ti 55 tisíc a je to.
Což je teda velmi zajímavá varianta, dobré vědět. Jak je to v případě třeba SROček? A teď teda nemám jako na mysli, že bych sebral úvěr na firmu, ale že si chci vzít prostě klasickou hypotéku na fyzickou osobu, ale chci vlastně jako kdyby doložit příjmy ze svého SROčka.
Jo. To už jsme tady párkrát vlastně zmiňovali, hodně podnikatelů s SROčkama o tom vlastně neví a snaží se nějakým způsobem vzít vlastně úvěr na to SROčko, což je kolikrát hodně nešťastný. A přitom vlastně, když chtějí úvěr na bydlení nebo na investiční byt, tak je daleko jednodušší vlastně vzít skutečně ty finanční výkazy SROčka, pokud to SROčko je zdravý, tak já jsem skutečně schopnej tomu majiteli nebo většinovému vlastníkovi vypočítat z těch účetních výkazů toho SROčka příjem pro něj jako pro fyzickou osobu a on jako fyzik si pak bere tu hypotéku. A vlastně způsob, co se tam dokládá, tak já si to můžu uznat těch příjmů víc, můžu uznat samozřejmě jeho příjem zaměstnanecký, pokud v tom SROčku je zaměstnaný, a to může to být klidně smlouva o výkonu funkce jednatele, klidně taková ta malička, anebo to samozřejmě může být klasická zaměstnanecká smlouva a pak se vyplácí minimum nebo maximum, to už je na něm. A může to dokonce být i dohoda o provedení práce, v některých případech jsem dokonce schopný i tady to započítat. A akorát ta banka samozřejmě bude chtít vidět, že ta firma na to má. To znamená, bude chtít vidět ty účetní výkazy té společnosti a bude tam teda chtít vidět, za prvý snad bude chtít vidět, že ty náklady na to zaměstnance v těch účetních výkazech jsou. Jo, to je taká jako docela důležitá věc, aby tam bylo, že když jako říkám, mám z té firmy příjem, tak by taky mělo být v účetních výkazech to, že tam skutečně ty výdaje na to jsou. No a pak vlastně teda, když teda nemám, dejme tomu jako zaměstnanec příjem z té firmy, nebo mám, ale nestačí mi, tak ještě dál můžu to i kombinovat, můžu mít příjmy zaměstnance a můžu mít ještě příjmy jako ten majitel té firmy nebo většinový vlastník. A v ten moment vlastně to počítám z těch účetních výkazů. Buď to umím spočítat z obratu, nebo to umím spočítat ze zisku. Ze zisku to počítám tak, že vezmu zisk po zdanění, vydělím ho 12, pokrátím to 15%, jako bych to z té firmy chtěl vlastně jako fyzik vyndat, a pak to ještě pokrátím na podíl toho žadatele. V tenhle moment dokonce ten podíl nemusí být většinový. Jo, můžu mít třeba třetinový podíl v nějakém takovém SROčku a skutečně takhle můžu uznat ten příjem k sobě do zisku. Dokonce s tím způsobem můžu i uznat nerozdělený zisk. Může se třeba stát, že funguje nějaký SROčko a měli jsme bombastický rok, někdy třeba předloni jsme měli super rok, vydělali jsme hodně peněz a nechali jsme je v té firmě. Tak já umím tyhle ty peníze vzít a říct, to je zisk a banko, uznej mi ho. Akorát, že ten výpočet budu provádět tak, že ten zisk rozdělím na celou historii trvání té společnosti. To znamená, že to vydělím vlastně všema rokama, co ta společnost funguje. Tam to, buď to může být výhodný a výhodnější než ten klasický zisk, nebo nemusí být, to si prostě spočítáme. Takže dají se s tím dělat takovýhle různý operace, machinace a je to naprosto v souladu s metodikou banky. A jsou tam nějaké teda pravidla. Pravidlem je to, že ta firma musí být v zisku, logicky, abych měl z čeho vůbec počítat. Ta firma musí mít kladný vlastní kapitál, což taky dává jako logiku. A měla by mít, je to i mimochodem taková jako rychlá kontrola zdraví společnosti, oběžný aktiva té společnosti by měly být vyšší než krátkodobý závazky. Čímž vlastně říkám, je to v rozvaze, mimochodem dá se to snadno najít, akorát se tam rozvaha musí vzít v plném rozsahu. A oběžný aktiva je vlastně všechno, co se točí v té firmě za majetek nebo finance v průběhu jednoho roku, co se předpokládá, že se během toho roka vlastně spotřebuje. A krátkodobé závazky jsou zase všechny věci, co já vlastně během toho roku mám povinnost platit. Jo? Tak vlastně logicky to, co se tam točí, by mělo být větší než to, co se má jako vyndat. Jo?
Chápu. No, my jsme tady projeli asi všechny varianty, tak pojďme se bavit o tom, jaký vlastně reálně bývá mezi těmi bankami rozdíl, jak vysokou hypotéku my jsou schopni poskytnout.
Mám teďko jeden hezký příklad z praxe, kdy jsem vlastně klientovi dělal analýzu jeho úvěrových možností a dle té analýzy vlastně dle standardních metodik banky vycházel jeho možnosti na nějakých 2,3 až 5,2 milionů korun. V závislosti na tom, do jaký banky bychom šli. Srovnávali jsme 8 bank. Tak už tady jenom vidíš, jakože 2,3 až 5,2 milionů. To je jako
no, to je nemalý rozdíl.
Sakra velký rozdíl, ano. No a teď já teda jsem, ta přidaná hodnota moje, tak je vlastně v tom, že já vím ještě, kde se to dá prostě někde vohnout, takže jsem mu rovnou napsal, že na základě nějakých metrických výjimek je reálný dosáhnout na 5,4 až 6, jo, u větších bank, kde vlastně vůbec ty věci se dají tvořit. No a skončilo to tak, že jsme asi před týdnem podepisali hypotéku na 6,5, kdy jsme vlastně využili jedno tady z těch nových pravidel, o kterých jsme se dneska bavili, a skutečně nám to vyšlo, protože jsme měli i možnost se na to trošku připravit. Jo? Jemu se prostě holdý byl dražší byt, než reálně měl možnosti jakoby dle metodik banky, jo?
Chápu.
Jinak ty možnosti měl. No a zkráceně řečeno, je tady krásně vidět, že vlastně, když ty půjdeš do nějaký banky a řekneš tam, chci od vás hypotéku, tak oni ti řeknou, jasně, dávám vám 2,5 a nemůžeš jít do banky B a tam ti dají 6,5, jo. A...
No to je nepoměr, jo, to bez pochyby.
Velký nepoměr, no.
Takhle bývají tam třeba nějaké háčky, jestli třeba s touhletou hypotékou, co si teďka zmiňoval, jestli jsou s ní spojený, dejme tomu vyšší náklady, nějaká horší sazba, nebo prostě přísnější podmínky a tak dále.
Ne, je to fakt o vymyšlení konstrukce toho případu jako takového, není to rozhodně spojený s tím, že by ta banka řekla, OK, ale když to bude takhle, tak my vám dáme 0,5% navíc, jo. Tak to rozhodně není, jo. Ta banka vlastně ti ten úvěr chce dát, ale potřebuje si obhájit to, že ti ho poskytla s vědomím, že na to máš.
Ano. Jo?
Jediný háček je v tom, že když vlastně třeba jdeme do takových úplně krajních řešení, tak už tam jako zbydou dvě banky, anebo většinou jenom jedna, jo? Který můžeme využít. Jo? A třeba tady u toho klienta, co jsem zmiňoval, tam prostě byla mi jedna šance, jedna banka. A teď vlastně jsme v takovém začarovaném kolečku. Jo? Ten klient chce mít jistotu, že tu hypotéku dostane, což Když máš tři banky potenciální, tak jako jo, zkontroluješ prvotní podklady, zjistíš, že máš tři banky, tak je to v pohodě, jo? Tak řekneš, OK, když by náhodou neposkytla ta banka A, kterou jsme vybrali, tak je tady furt banka B a C. A když máš pouze jednu, tak je to takový, jako seš trošku natrní, protože jako nikdy nevíš, který schvalovatel ten případ dostane a prostě je tam nějaká možnost, jo? Nestává se mi to, ale je tam ta možnost. A teď vlastně... ten klient po tobě chce dostanu tu hypotéku a zároveň se na to ptá, protože potřebuje podepsat rezervační smlouvu. A my bez té rezervační smlouvy to zase tu hypotéku nedokážeme schválit, protože respektive my nepotřebujeme ke schválení, ale potřebujeme ke schválení kupní a úschovní smlouvu a to zase realiták nechce dát do té doby, než má aspoň rezervaci. Jo, takže vlastně ten klient do toho jde s tím, že dává x tisíc za rezervaci a ještě nemá schválený úvěr a ví, že má prostě jenom jednu jedinou banku, kde tomu je možný, aby to prošlo a že to tam je takový jako trošku jo,
na
hraně.
Ano.
No, tak v těch případech kontrolujeme jako úplně všechno, jo, tam prostě se na to hrozně připravujeme, to znamená kontroluju, že všechny ty podklady, co mi ten klient dodal, tak jsou naprosto správně. Kontroluju každý výpis účtu, který do té banky dokládáme, jestli tam na tom účtu není prostě nějaká transakce, která by byla, mohla vypadat nějak šedivě, jo, z nějakého důvodu. Kontrolujeme i třeba, když má ten klient nějakého toho hlavního odběratele, který mu fakturuje, tak se koukám na toho odběratele, na toho zákazníka, co to je. Jo? Mm-hmm. Je to SROčko, je to akciovka, má zveřejněný účetní výkazy. Jak ty účetní výkazy vypadají? Mají vůbec na to, aby toho klienta dlouhodobě platili? Jo? Takovýhle věci, které vlastně ten schvalovatel si může v pohodě najít, protože jsou to veřejně dostupné informace. Koukám se třeba, nebo vlastně koukáme na tu nemovitost jako takovou, protože některé lokality v Čechách jsou takzvané diskontované. To znamená, nebo některé banky to takhle dělají, že vlastně, i když ti tam ten odhad vyjde na 100% kupní ceny, tak ta banka stejně to srazí na 95% třeba, jo? Protože tam je nějaký potenciál poklesu, jo? A rizika pro tu banku. Takže to vlastně už jako potřebujeme s tímhle tím dopředu nějakým způsobem počítat. Když třeba bychom dokládali příjem z SROčka, tak třeba rovnou si zažádáme s klientem o informativní osobní list důchodového pojištění, abychom ještě to vlastně doložili té bance na té druhé straně, že jsou odváděny skutečně zálohy. Jo? Dokládáme té bance, že ten klient má dostatek vlastních zdrojů, aby vlastně měl na tu jeho část, co do toho bude dávat. A pokud ty vlastní zdroje jsou nějaký třeba větší výši, tak dokládáme i třeba, odkud ty peníze přišly, jo? Vlastně, kde se vzaly, původ. A no, Takže to jsou prostě, je to hromada věcí a vlastně když potom jako tohle to všechno tak nějak zkontrolujeme, což vypadá, že to děláme měsíce, ale ta kontrola je třeba na 1-2 dny, jo, není to jako nic hroznýho. A, no tak pak vlastně dávám tu zelenou a jdeme do toho a zatím se nám teda nestalo, že by to nevyšlo, no.
Máš třeba pro podnikatele, kteří uvažují nad hypotékou, nějaká doporučení na závěr?
Nechoďte po bankách, to je prostě blbost, jo, protože to by člověk fakt jako se uchodil a hlavně, ať už jsme tady říkali si vlastně to, že mezi těma bankama jsou rozdíly v tom, kolik ti poskytnou, tak samozřejmě pak jsou tam ještě rozdíly v tom, kde se dá co vohnout a to ti prostě, tyhle ty věci ti zaměstnanec banky většinou nevymyslí, jo. Není k tomu motivovaný, není na to ani školený hlavně, takže určitě bych si jako s těma věcma šel za odborníkem. Nemusím to být nutně já, samozřejmě těch hypotečních specialistů je spousta, kteří vědí, co dělají. A takže určitě bych tohle, když jsem podnikatel a chci hypotéku, prostě určitě bych šel za profíkem. Protože ten profík i vlastně ti nejenom, že spočítá maximální výši hypotéky. Ono na to můžeš třeba i v pohodě dosahovat klidně ve všech bankách, když na to přijde. Ale bere v potaz i vlastně nějaký vztah toho výběru té banky konkrétní k nějakým dalším budoucím plánům. Jo? Ať už se jedná třeba o to, že zastavu dvě nemovitosti a budoucnu bych chtěl tu jednu vyvázat. Tak jestli ta banka, kterou vyberu, je s tím OK, jo? Jestli je s tím v pohodě. Nebo že třeba taky můžu plánovat další hypotéku. Druhou, třetí, čtvrtou. Jo? Jsou lidi, co prostě chtějí si koupit bydlení a pak hned zápětí na to si koupit nějaký investiční nemovitosti. Tak tohle jste potom jako potřeba brát v potaz. A to prostě je potřeba se nad tím zamýšlet komplexně.
LukášFrank.cz, tam se určitě podívejte, pokud byste chtěli znát nějaké další informace. Jak už tady padlo, hypotéky jsme ale poměrně dost často řešili i v téhle podcastové sérii, takže si určitě můžete naposlouchat třeba i nějaké předchozí díly. No a nezapomeňte dát tomuhle kanálu odběr. My se na vás budeme těšit zase v příští epizodě. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.